В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх! І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Коли влада відмовиться від кортежів?
Как это можно себя ограничить родимого? Как же так, чтобы не показать всем остальным, что все остальное быдло, а мы над вами стоим и будем ездить по своим правилам?
Мешканцы украинских сел будут пикетувати птахофабрики.
Помет льется вокруг...
Пташиный послед льется навколо нашего села на поля. Сеять там неможливо, посліду по колено. Тух льется знову-таки на поля. Дихать нема чим.
І про що пише свіжа українська преса?
І навіть якщо з точки зору регіоналів призначення цього закону виключно агітаційно-передвиборне, то Кремль вважає інакше.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському районному суді Києва сьогодні відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його звинувачують у службовій недбалості в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Разом із колишнім керівником МВС на леві підсудних перебувають колишні правоохоронці Володимир Тарасенко та Олег Павлянов. На попередньому засіданні суд задовольнив клопотання захисту про виклик на засідання Валентина Давиденка, який має у справі статус потерпілого. Минулого місяця Давиденко оприлюднив заяву, що вже не вважає себе потерпілим і попросив не викликати його до суду. Президент Сирії Башар Асад у четвер призначив нового прем'єр-міністра Ваель Аль-Халкі замість Ріяда Хіджаба, який минулого тижня оголосив про перехід на бік повстанців і нині перебуває в Йорданії. Тим часом головний союзник влади Сирії Іран зібрав міжнародну конференцію за участі країн, які теж більшою чи меншою мірою підтримують Дамаск. При цьому Тегеран закликав до переговорів між владою і опозицією в Сирії. Як заявив іранський міністр закордонних справ Алі Акбар Салегі, Тегеран, цитата, відкидає будь-яке зовнішнє і воєнне втручання в Сирії і підтримує зусилля ООН з подолання кризи. Російський оператор мобільного зв'язку МТС стверджує, що його співробітники в Узбекистані майже щодня піддаються переслідуванням з боку місцевої влади. За даними телекомунікаційного гіганта, вони змушені підписувати неправдиві зізнання зі звинуваченнями компанії в незаконній діяльності. У липні Узбекистан призупинив операційні ліцензії цієї компанії на тлі обвинувачень у розкраданні, шахрайстві та інших фінансових злочинах. Спостерігачі припускають, що деякі високопосадовці Узбекистану намагаються захопити активи компанії, які оцінюється в суму близько мільярда доларів. Два українські футбольні клуби завершили участь у Лізі Європи після третьої кваліфікаційної стадії. Донецький «Металург» поступився на Рубіському «Тромсе» 0-1, а київському «Арсеналу» не вистачило виїзної перемоги над словенською «Мурою» 2-0 для того, щоб подолати наслідки технічної поразки від УЄФА.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З реформуванням міліції та ДАІ кортежі можновладців на дорогах не зникнуть, переконані правозахисники. Самі ж правоохоронці не можуть пояснити, чи зміниться статус кортежів на дорогах унаслідок реформи МВС. Експерти радять використовувати досвід європейських країн, де перші особи держави не мають переваг на дорозі. Коли ж влада відмовиться від кортежів, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
2 роки тому автомобіль швидкої допомоги з кортежу президента Віктора Януковича у Києві зіштовхнувся з легковою автівкою, водій якої загинув, а пасажири потрапили до лікарні. За рік до цього ДТП у Києві спричинив кортеж тодішнього прем'єра Юлії Тимошенко. І ці два випадки не єдині. Автомобілі посадовців та їхнього супроводу, що їдуть на високій швидкості із проблисковими маячками, в українській столиці щоденно порушують права інших учасників руху, вважають правозахисники, серед яких і представник Асоціації українських моніторів порушення прав людини Марина Цапок. Зі свого боку, заступник начальника управління ДАІ Володимир Резніков наголосив, що всі кортежі посадовців можуть не виконувати правил дорожнього руху.
Можуть, так. Бо це знову вимога закону. Тому мова не до співробітників міліції, що вони погано працюють, а мова в тому, що треба змінити законодавчу базу.
Представники МВС та Державтоінспекції, зокрема, заявили журналістам про необхідність реформувати міліцію та змінювати відповідне законодавство. Чи змінюватимуть під час цієї реформи статус владних кортежів на дорогах? На це запитання Радіо Свобода керівник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС Сергій Будник відповісти не зміг.
Це регламентовано нормативними актами. Супровід забезпечується сьогодні тільки трьом посадовим особам. Це президент, голова ради, прем'єр-міністр України. Буде змінений закон в процесі реформування міліції в поліцію, ми його будемо виконувати. Я хотів би, щоб той законопроект якомога ширше обговорювався. І що ця ініціатива виходила від громадськості, від журналістів.
У нинішніх умовах жодне реформування міліції та ДАІ не змінить ситуації на українських дорогах. Кортежі влади залишаться, вважає правозахисник Едуард Багіров.
Що стосується кортежу, як це можна себе ограничити Радімова? Як же так, щоб не показати всім остальним, що все остальне бидло, а ми над вами стоїмо і будемо їздити по своїм.
Правозахисники наводять як приклад інші країни Європи, у більшості з яких автоглав держав не користуються перевагами у дорожньому русі та стоять у заторах разом зі звичайними автомобілями. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Птахофабрики агрохолдингу «Авангард» убивають дітей. З такою заявою до Києва приїхали мешканці Київської, Чернівецької, Харківської областей та Криму. Вони вимагають закрити птахофабрики до повного їх переоснащення. У агрохолдингу ж запевняють, усі підприємства працюють відповідно до норм і серйозної шкоди здоров'ю та екології від них немає. Наша кореспондентка Марічка Набока знає про це більше.
Кожна третя дитина в селі Хроли Харківської області, де розташована птахофабрика «Зоря», хворіє на астму. Кожна друга – алергік. Вони страждають від артритів і високого тиску, говорить мешканець села Олексій Кветкін.
Помет льється вокруг.
Пташиний послід лється навколо нашого села на поля. Сіяти там неможливо, посліду по коліна. Тухлі яйця знову-таки на поля. Дихати нема чим. Ми вимагаємо закрити птахофабрику «Зоря» біля нашого села до повної реконструкції. Повільно вбивають дітей. Аміак теж вбиває людину. Це ж смерть, повільна смерть.
Це смерть, медленна смерть.
Мешканці селища Макарів Київської області роками судяться за те, щоб роботу фабрики зупинили, але результатів немає, говорить колишній селищний голова Макарова Геннадій Здольник. За його словами, концентрація шкідливих для здоров'я сільководнього аміаку перевищує гранично допустимі норми для населених місць у багато разів.
Не відступимо, ми почнемо перекривати в'їзд до птахофабрик, даємося до пікетування адміністративних будівель центральних та місцевих органів влади, посольств країн, кредиторів, недобропорядних бізнесменів з України, українського мільярдера Бахматюка, власника Макарівської птахофабрики. Зараз будемо пікетувати суточно, безстроково.
Представники агрохолдингу розцінюють такі акції, як спроби колишнього голови заробити собі певні електоральні бали. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила секретар «Авангарду» Лідія Совоцька. Адже, за її словами, всі підприємства компанії працюють за новітніми технологіями і відповідно до законодавчих норм України, тож негативно на екологію та здоров'я людей не впливають.
Всі наші підприємства, на всіх проведена реконструкція, можливо, і модернізація, можливо, десь більше, можливо, десь менше. Що зараз добивається пан Здольник? Добивається закриття фабрики, єдиного місця, де працюють величезна кількість жителів Макарівського району.
Екологи ж заявляють, що українським підприємствам вигідніше платити штрафи за забруднення довкілля, аніж встановлювати сучасну екологічно безпечну техніку, адже суми штрафів мізерні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Як Кремль може скористатися мовним законом? Чи варто переоцінювати вплив адмінресурсу на вибори? І з чого потрібно починати реформу правоохоронних органів? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Після підписання президентом мовного закону українці житимуть в іншій країні, стверджує газета «День». У Затірів немає жодного сумніву в тому, що мовне питання було одним із пунктів Харківських угод. І навіть якщо з точки зору регіоналів призначення цього закону виключно агітаційно-передвиборне, то Кремль вважає інакше, переконує газета. Він та його палкі прихильники в Україні неодмінно спробують використати цей документ, щоб розшарпати країну та зіштовхнути українців лобами. І головне питання полягає в тому, чи готове суспільство чинити опір цим намірам. Видання пише, що час декларацій і палких промов давно вичерпано. Настав час для інтелектуального етичного спротиву на особистісному рівні. Докладніше про це в статті «Руйнування українського бастіону заради євразійського простору». Парламентські вибори не принесуть нічого нового в технології використання адміністративного ресурсу, переконує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що влада використає адмінресурс сповна, але сьогодні всі переоцінюють здатність владного апарату сприяти певному результату на виборах. Деякі кандидати можуть розраховувати на сприяння муніципальних засобів масової інформації чи органів влади. Можна через владу сформувати собі членів дільничих виборчих комісій чи спостерігачів із працівників бюджетних установ. Однак цим людям доведеться платити гроші. Тільки цим визначається їхня лояльність і не дає жодних гарантій на успіх. Заголовок публікації «Наближеність до владних органів може мати зворотний ефект для кандидата». Концепцію реформування правоохоронних органів, яка, зокрема, передбачає перейменування міліції на поліцію, вже надіслано на розгляд Ради нацбезпеки та оборони, інформує газета «Голос України». Самі правоохоронці переконують, зміна назви – це лише частина великої реформи, а починати її варто з поліпшення соціальної захищеності правоохоронців і підвищення їхньої зарплати. Тоді зникне мотивація брати хабарі. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. ЄС вирішуватиме, що робити з вигнанням посольства Швеції з Білорусі.
Скандал навколо шведського посольства у Мінську став набирати обертів після того, як Мінськ спочатку видворив шведського посла Стефана Еріксона, а через кілька днів вигнав з країни решту шведських дипломатів.
Про європейські стандарти сільської медицини на Сумщині.
Я пішла в лікарню, але, як виявилось, в нашій лікарні немає ні реактивів ніяких, немає ніякого досвіду лаборантів.
У Криму свастикою плюндрують кримсько-татарські символи.
Така просто байдужість до проблем кримських татар, певно, проявляється у відсутності будь-яких результативних дій. Але загалом в структурах влади Автономної Республіки квітне дух шовінізму.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Посли країн Європейського Союзу збираються на надзвичайну нараду у зв'язку з тим, що Білорусь видворила зі своєї території шведських дипломатів. Білоруська влада закрила посольство Швеції у Білорусі за звинуваченням у підтримці опозиції та надто активний захист прав людини. До погіршення стосунків між Мінськом і Стокгольмом призвів так званий десант плюшевих ведмедиків – акція, яку провели шведські активісти на підтримку свободи слова та прав людини в Білорусі, розповідає Марія Щур.
Надзвичайну зустріч послів 27 країн Європейського Союзу скликала координатор зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон. Напередодні зустрічі Брюссель не подавав жодних подробиць. Скандал навколо шведського посольства у Мінську став набирати обертів після того, як Мінськ спочатку видворив шведського посла Стефана Еріксона, а через кілька днів після відповідної реакції Швеції вигнав з країни решту шведських дипломатів. 4 липня легкий літак зі шведськими активістами на борту вирушив з території Литви і розкидав по території Білорусі 879 плюшевих ведмедиків із закликами до відновлення свободи слова в Білорусі і словами підтримки білоруським ув'язненим активістам опозиції. Білоруська влада спочатку спростовувала факт появи іноземного літака у своєму повітряному просторі, а потім перейшла до рішучих дій. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нині вимагає пояснень від Швеції і Литви і погрожує їм адекватною відповіддю.
Цих відповідей, согласно міжнародним нормам, не буде.
Якщо цих відповідей не буде відповідно до міжнародних норм, ми знайдемо адекватну відповідь на ці плюшеві справи. І хай дякують Богові, що наші помірковані білоруси пошкодували цих літунів.
Пожалели цих літунів.
Напередодні наради дипломатів у Брюсселі американська недержавна організація, що стежить за дотриманням базових свобод Freedom House, закликала інші європейські країни проявити солідарність зі Швецією та тим, що ця країна привернула увагу громадськості до порушень прав людини у Білорусі. Freedom House нагадує, що білоруська влада нині брутально розправляється з молодими білорусами, які мали сміливість поширити свої фотографії з ведмедиками в інтернеті. Зокрема, за цей вчинок студенту Антону Супрянину загрожує 7 років ув'язнення. Тому Freedom House закликає Євросоюз до обережних дій, щоб гнів президента Лукашенка не впав на голови простих білорусів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чиновники Сумщини звітують, що медицина області прямує до європейських стандартів. Радіо Свобода вирішило дізнатися, чи відчули покращення в отриманні медичної допомоги жителі сільських районів регіону. Інформацію збирала Тетяна Веремієва.
18 районів Сумщини нараховують 148 сільських лікарень і 549 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. Однак жителі віддалених сіл мусять долати десятки кілометрів, щоб полікувати зуби чи перевірити кров. Ось що розповідає Віра Іванівна, жителька одного із сіл на Сумщині.
У мене вже такий вік, що треба контролювати цукор крові. Я пішла в лікарню, але, як виявилось, в нашій лікарні немає ні реактивів ніяких, немає ніякого досвіду лаборантів.
Сільським лікарням доводиться викручуватися із забезпеченням необхідними медикаментами швидкої допомоги.
У нас хворі всього 2,5 ставки фельдшерів. Це дуже не устраює. Щоб повноцінно робила скоро, треба 4 водія і 4 середніх.
Розповідає головний лікар сільської амбулаторії на Сумщині. Радіо Свобода звернулися із інформаційним запитом щодо цих проблем до обласного відділу лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення Сумської обласної державної адміністрації. Однак нам відмовили.
Ми все, на жаль, відмовляємо у вашому запиті і не можемо дати коментар.
Сказала секретар Галини Хомети, начальника відділу. Натомість офіційний сайт обласної державної адміністрації цитує заступника голови області Тамару Іщенко. Вона стверджує, що, цитую, завдяки підтримці президента України Віктора Януковича та особистому сприянню голови обласної державної адміністрації Юрія Чмиря медицина Сумщини прямує до європейських стандартів. Голова громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Олег Мусій здивувався такій заяві посадовців.
Про яке забезпечення адекватне може бути мова, коли бюджету половину не дають. Тому коштів не вистачає на закупівлю ні медикаментів, ні лабораторного обладнання, ні реактивів.
Основна частина бюджету йде на захищені статті, на зарплати медичних працівників та на комунальні послуги. На медикаменти, лабораторні дослідження, нову апаратуру та на хворого кошти розподіляються по залишковому принципу. Тетяна Веремієва, Радіо Свобода, Київ.
У Меджлісі кримсько-татарського народу обурені бездіяльністю правоохоронних органів у розслідуванні цілої низки актів вандалізму щодо об'єктів кримсько-татарської культури та історії. Упродовж останнього місяця невідомі спаплюжили зображеннями свастики великий банер з портретом льотчика Аметхана Султана на одному з центральних майданів Сімферополя. Свастику нанесли на панно кримсько-татарського прапору сфарбованих камінців у сквері на набережній Салгіру. А кілька днів тому свастикою обмалювали меморіальний комплекс у пам'ять про жертв депортації кримсько-татарського народу у Сімферопольському парку Салгірка. Представники Меджлісу вважають, що зловмисники почувають себе безкарними і тому поводять себе так зухвало. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула далі.
У відділі зв'язків з громадськістю Кримського главку міліції повідомили, що правоохоронці порушили, розслідують дві кримінальні справи за фактами хуліганства у вигляді нанесення свастики у громадських місцях стосовно портрету Аметхана Султана і панно кримсько-татарського прапору. Разом з тим, за фактом споплюження меморіального комплексу ситуація вивчається. Зранку 8 серпня перехожі помітили кілька десятків зображень свастики, нанесені під трафарет фіолетовою фарбою. Свастики були намальовані на 4 мармурових плитах з написом саме республік, куди були депортовані кримські татари – Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Казахстану. Чистою виявилася лише плита із написом «Росія». Слідчо-оперативна група Київського районного відділу Сімферопольського міського управління міліції, яка виїхала на місце події в парк Салгірка, задокументувала факт протиправної діяльності невстановлених осіб. Разом з тим розслідування за 2 іншими випадками поки жодних результатів не дало. Політичне керівництво Криму публічно ніяк не відреагувало на ці акти вандалізму. Ні кримський прем'єр, ні спікер міста місцевого парламенту, дії вандалів не засудили. Разом з тим, за ініціативою керівництва Республіканського комітету у справах національних відносин і депортованих громадян Криму, банер з понівеченим портретом льотчика-героя Аметхана Султана замінили. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв вважає, що нахабності зловмисникам додає відчуття їхньої безкарності і безкарності всіх тих, хто нівечив кримсько-татарські пам'ятки раніше. Адже жодне розслідування десятків фактів вандалізму на мусульманських кладовищах і кримсько-татарських пам'ятках культури та архітектури зловмисників не виявило. Мустафа Джемілєв. Така просто байдужість до проблем кримських татар, певно, проявляється у відсутності будь-яких результативних дій. Але загалом в структурах влади Автономної Республіки квітне дух шовінізму. Думаю, це відзеркалюється так от і на співробітниках правоохоронних органів. Те, що он робиться. Зазначив Мустафа Джемілєв. За його словами, Меджліс інформуватиме світове співтовариство про такі прояви ксенофобії, спрямовані проти кримських татар. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Усе, що ви почули, а також дискусію на тему інтелігенції і влада, хто кого, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Печерському районному суді Києва сьогодні відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його звинувачують у службовій недбалості в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Президент Сирії Башар аль-Асад призначив у четвер нового прем'єр-міністра. Ваель аль-Халкі замінить Ріяда Хіджаба, який минулого тижня оголосив про перехід на бік повстанців і нині перебуває в Йорданії. Російський оператор мобільного зв'язку МТС стверджує, що його співробітники в Узбекистані майже щодня піддаються переслідуванням з боку місцевої влади. За даними телекомунікаційного гіганта, вони змушені підписувати неправдиві зізнання зі звинуваченнями компанії в незаконній діяльності. За три дні до завершення Олімпіади в Лондоні у скарбничці збірної України 10 нагород, 3 золотих, 1 срібна і 6 бронзових. У медальному заліку головного старту чотирирічя українці перебувають на 20-й позиції. Збірна України суттєво відстає від медального графіка минулої Олімпіади. В Пекіні синьо-жовті здобули 27 нагород, з яких 7 були золотими.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 10 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.